habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen talaada ah bisha febraayo waa 4-iyo-toban sanadkan 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin naadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a cabsi laga qabay in maamulka hawada soomaaliya oo qorshuhu ahaa in dowladda soomaaliya lagu soo wareejiyo hadda loo gacan geliyo dalal kale.
dhibaatada waxay ka timid marka wadamadaas dareensan qualitigeena iyo xiriirkeena xumaaday oo diyaaradaha la hadalkoodii ayagoo raba inay ka faa'idaystaan oo dhahaya war alternative kale baan haynaa oo ah in hawadii soomaaliya annaga aan maamuli karno waqti go'an haddiina loo ogolaado.
sidoo kale waxaad maqli doontaan hanti dhowrka guud ee dowladda soomaaliya oo ku tilmaamay heshiiska saldhigga militari ee berbera ee imaaraadka mid musuqmaasuq ku yimid kuna eedeeyey shakhsiyaad ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo somalilan inay ka dambeeyeen.
isha dhaqaale dad baa biixinaya somali federaal ha noqoto somalilan ha noqoto waa midi laba afleh waa musuqmaasuq oo ma aha transparenti ma aha accountable-na uma noqon karaan shakhsiyaadkaasi sababtoo ah accountable hadday yihiin waxa weye dadkii waxay ku jilahayaan waxa meesha ka jira.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan madaxweynihii hore ee puntland allah u naxariise jenaraal cabdi muuse oo maanta lagu aasay magaalada boosaaso.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. lataliyihii dhinaca ammaanka qaranka ee madaxweynaha maraykanka michael flynn ayaa iscasilay kadib markii ay soo baxeen eedeymo sheegaya inuu xiriir la sameeyo ruushka. wargeysyada washington post iyo new york times ayaa jimcihii lasoo dhaafay ku waramay in flynn uu kala hadlay safiirka ruushka u fadhiya maraykanka sergey kislyak arrimo ku saabsan cunaqabateyntii uu madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama saaray ruushka ka hor inta uusan xilka bannayn. eedeymahaasi ayaa waxaa beeniyey maamulka madaxweyne trump. madaxweyne donald trump ayaa si ku meel gaar ah ugu magacaabay jeneraal keith kellogg inuu noqdo la taliyaha dhinaca ammaanka qaranka.
xoghayaha guud ee nato jens stoltenberg ayaa sheegay maanta oo talaada ah mar uu kula kulmay wariyayaasha magaalada brussels ka hor inta aanu kulan la yeelan wasiir difaaca wadamada midooda yurub in ay ka doodi doonaan baahida loo qabo in xubnaha ururkaasi ku midaysan ay kordhiyaan xaddiga lacagta ay ku bixiyaan dhanka difaaca. jens stoltenberg ayaa sheegay in wax yar kulankaasi qaar ka mid a wadamada midooda yurub in sanadkii tegayba ay sare u qaadeen miisaaniyadoodii dhanka difaaca iyagoo 10 bilyan oo dollar ku biiriyey balse 5 ka mid ah 28 dal ee ururka midooda waa ururka nato ku midaysan ayaa buuxiyey shuruudihii laga rabay iyagoo 200% wax soo saarkooda ama dakhligooda ugu tala galay dhanka difaaca. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku eedeeyey nato in aysan qaybtoodii kasoo bixin dhanka difaaca isagoo intaasi raaciyay in kuwa ay dhici karto in aysan qaybtooda bixinin aysan maraykanka ka sugin difaaca.
wiil la dhashay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa isniintii lagu dilay dalka maleeshiya sida ay ku warantay wakaaladda wararka kuuriyada koonfureed ee yonhap. wakaaladda ayaa dhimashada kim jong nam kasoo xigatay sarkaal ka tirsan dowladda kuuriyada koonfureed balse sarkaalkaasi muusan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan shirqoolka lagu dilay wiilka la dhashay madaxweynaha kuuriyada waqooyi. dilka kim jong nam ayaa waxaa la sheegay inay ka dambeeyeen laba haweena oo ku duray cirbado sun ah xilli uu ku sugnaa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee kuala lumpur ee caasimadda dalkaasi maleeshiya. dumarkaasi ayaa goobta ugu baxsaday taksi. Kim Jong Nam ayaa mar loo arkay inuu yahay qofkii dhaxli lahaa talada waddanka. Hase yeeshee waxay isku dhaceen aabihiis hoggaamiyihii hore ee Kuuriyada Waqooyi Kim Jong II labaad kadib markii uu ku guuldareystay isku day uu ku rabay inuu ku galo dalka Japan sanadkii 2001 isaga oo markaasi adeegsanayay baasaboor been abuur ah.
Garsoorihii sida ku meel gaarka ahayd u hakiyay amarkii madaxweyne Trump ee ka dhanka ah qaxootiga ayaa Isniintii sheegay in ay furayaan kiis kale oo si toos ah u mamnuuci doona amarkaasi. Garsoore James Roberts oo ah xaakim maxkamad ku taala magaalada Seattle ee gobolka Washington ayaa horaantii bishan hakiyay amar uu madaxweynaha Mareykanka ugu diiday in ay dalkaasi muddo 9 cisha ay soo galaan muwaadiniinta ka soo jeeda dalalka Iraq, Iran, Syria, Libya, Yemen iyo Soomaaliya iyo waliba Suudaan. Sidoo kalena qaxootiga ayuu amarkaasi taabanayay. Markii garsoore Roberts uu joojiyay amarka madaxweynaha, dowladdu waxay racfaanka u qaadatay maxkamadda 9aad ee racfaanka, taasoo 3 garsoore arintu ay galeen isla markaana ay markaasi ansixiyeen go'aankii garsoore Roberts ee joojinaya go'aanka madaxweyne Trump. Maxkamaddani waxay leedahay 25 garsoore, mid iyaga ka mid ah ayaa toddobaadkii hore sheegay in dhammaan garsoorayaashani ay cod markaasi u qaadaan in 11 garsoore ay dacwadda dib u dhageystaan. Labada dhinac ee ishaya ayaa laga doonayaa in ay dacwadahooda dib u soo xareeyaan maalinta Khamiista ah. Waaxda cadaaladda Mareykankuna waxay weydiisatay garsoore Judge Roberts inuusan qaadin tallaabo sharci ah ilaa ay go'aanka madambeys ah qaadato maxkamadda 9aad ee Mareykanka, laakiin garsoore Roberts arintaasi waa uu ku gacan sayray.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteen waa VOA Washington. Allahu naxariiste, waxaa maanta lagu aasay duleedka koonfureed ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso. Marxuum Jeneraal Maxamuud Muuse Xirsi Boqor, Jeneraal Cadde Muuse, madaxweynihii hore ee Puntland. Meydka Jeneraal Cadde ayaa saakay laga soo qaaday magaalada Dubai ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, halkaas oo uu ku geeriyooday. Aaska oo ay ka qayb galeen madax sare oo ka socotay Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa warbixintan waxaa ka soo dirtay wariyaheenna Faadumo Yaasiin Jaamac.
Aaska madaxweynihii hore ee Puntland Jeneraal Maxamuud Muuse Xirsi Cadde ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo uu hormuud u yahay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid, madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland Injineer Cabdixakiin Cumar Caamey, qaar ka mid ah culimada diinta iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ah oo uu ka mid yahay Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharma Arke, Ra'iisul Wasaarihii hore ee dawladda federaalka ah Cali Maxamed Geedi, madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, Boqor Burhaan Boqor Muuse, iyo Ugaas Xasan Ugaas Yaasiin oo ka hadlay waxqabadkii marxuumka iyo taariikhdiisa wanaagsanayd ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa.
Marna wuxuu dhageysan jiray tafaasiirta duuban, marna wuxuu dhageysan jiray Qur'aan. Tawbad fiican baan u rajaynaynaa.
Hadda wuxuu ahaa nin Soomaaliyeed, qaranka Soomaaliyeed markhasa daleeya labadii mar oo anaga mas-uuliyadda aan qaadayna runtii markhasa tada iga siinayay habka dalkan ugu soo celin karo noodiisa iyo wanaagiisa.
Cadde Muuse wuxuu ahaa sida la sheegay intii iga horreysay ay qiraysay qof wanaagsan, qof mudda Soomaaliyeed dhammaantood ay jecel yihiin, qof dambi yar.
Sifaadka ay ku sheegeen intii iga horreysay oo dhan ayuu leeyahay Ilaahay jannada ka waraabiyo.
Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto, sidii ay noola qaybsadeen geerida, siday noogu soo tacsiyeen, sidii ay mar walba warbaahinta iyo meel kasta ay uga hadlayeen, sida hadda isimadii ugaas ugu dambeeyay ee u xuseen taariikhdiisa iyo khayrka uu ka shaqayn jiray. Waxaan leeyahay khayr Allah in siiyo. Si gaar ah waxaan u xusayaa madaxweynaha dowladda federaalka ee cusub mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo marar badan isoo taxsiyeeyay.
insha allah haddii horeyaasha u duceeyay cadde waa taqaaneen waa dhaqaan wuxuu ahaa nin nabadda jecel nin nabadda jecel buu ahaa wuxuu ahaa nin geesi ah laba ciidan oo maxaa la yidhaahdaa dagaalamay intuu isu keenay gacanta isu saaray iyagoo cid dhexdhexaadinaysa aana jirin
madaxweynihii hore ee puntland jeneraal cadde muuse waxa uu ka soo mid noqday saraakiishii ciidamada xooga dalka soomaaliyeed isaga oo ku biiray sanadku markuu ahaa 1959 waxaana uu darajada ciidanka ka gaaray sareeyo guuto sanadku markuu ahaa 1976 waxa uu kaloo soo qabtay xilal kala duwan oo isugu jira dowladdii hore ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland oo uu madaxweyne ka noqday diyaaradii siday meedka madaxweynihii hore ee Puntland oo soo cagadhigatay barqanimadii maantay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso waxaa la socday murwadiisa iyo laba wiil ee uu dhalay kuwaas oo dadkii aaska tagay ay si weyn ugu tacsiyeeyeen Fadime Yasin Jaamac VOA Boosaaso
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington maalmihii u dambeeyey waxaa soo xoogeysanayay hadalhaynta qorshe la doonayo in maamulka hawada soomaaliya lagu wareejiyo dowladda shisheeye halka qorshuhu uu markii hore ahaa in dowladda soomaaliya lagu wareejiyo qalabkii howsha fududayn lahaana la geeyey magaalada muqdisho maareeyaha duulista iyo saadaasha hawada soomaaliya kabtan cabdiwaaxid sheekh cumar ayaa ka mid a dadka ka cabsi qaba in qorshahaasi la hirgeliyo iyadoo laga faa'iideysanayo xilliga kala guurka ee soomaaliya ay ku jirto wareysigan oo qeybtiisii hore aad idaacadda galabta ku dhegeysateen ayuu qeybtan labaad marka hore kaga jawaabayaa shirka dhacay dhowaan dalka indiya oo looga hadlayay hawada soomaaliya iyo waxaa kasoo baxay
dhowr solution ayaan soo saarnay dhowr solutionkii waa la hirgeliyey marka waxayna siiyeen muddo dhan 30 maalmood in aan ku improve gareyno haddii aan improvement laga helo markaas in restrictionska hadda for example india ay nageliyeen oo kale la joojiyo because india waxay aad uga dacwootay in soomaaliya diyaaradaha kasoo baxa ee soo galaya hindiya ma marka qaarkood aan loo sheegin isgaarsiinta oo xun darteed waxay sameeyeen marka levelska ay diyaaradda maraysay bay hal level ka dhigeen tusaale ahaan haddii aan ku siiyo diyaaraddi ku socotay 40,000 feet iyo tii ku socotay 28,000 feet waxay dhaheen hal khad ha naga soo galaan si dhib badan uusan nooga soo gelin sidaas darteed ha laysugu keeno khadka 33,000 feet 33,000 feet marka annaguna way nagu adkaatay oo way adkaanaysaa in 10 diyaaradood oo ku kala socda 10 level oo kala duwan laysugu keeno hal level iyagoo markaa galaya hindiya marka taaba dacwo fara badan
kaiaarrin
inay naga joojiyaan ha waa arrin farsamo marka waxay go-aansadeen inay naga joojiyaan haddii shaqadeen aan kordhino iyo xiriirkeena muddo dhan 30 maalmood
waan gartay waxaa la sheegayay shirar ama shir kale oo ka dhacayay dalka Kanada laftigiisa oo haatan warbaahinta qaarkood ay leeyihiinba xiliyadan u dhacaya oo isla arrintana looga hadlaya marka ma waxaa jira arrin kale oo arrinta wareejinta meelo kale looga hadlayo
way jirtaa laakiin ma ahan arrinta dhinaca wareejinta ah laakiin waa arrin qalabka Nairobi yaala la damacsan yahay in lagu wareejiyo Kenya annagana taas waa mid aan kasoo horjeedno waxaana kala hadalnay directorka guud macnaha director generalka civil aviationka madaxda ka ah iyadoo markaa meeting aan ku yeelanay Montreal October 2015 kusoo go-aamisay in Nairobi lagu dhaafo siday hadda tahay oo qalabka yaala waxba aan lagu darin laakiin qalabka cusub la geeyo Muqdisho oo Muqdisho ay noqoto meesha laga maamulayo hawada Soomaaliya marka dad jira waxaa jira marka dadkii maamulayay ee Nairobi joogay damac ku jira oo ah inay waqtigooda wax ku darsadaan in maamulka meeshaas ay kasii wataan laakiin arrinta arrin dowladda Soomaaliya anfacaysa sumcad ahaan ma aha maxaa yeelay hawada Soomaaliya waa in laga maamulaa Soomaaliya gudaheeda
arrinta laftigeeda su-aalka weydiinaya qaramada midoobaa gacan ku haysa maamulidda hawada Soomaaliya iyaga arrintan aad ka hadlaysid door noocaa bay ka taagan yihin iyagu mowqifkooda muxuu yahay
UN-ka waxay u dhiibteen hay-ad u qaabilsan aviationka oo la yidhaahdo ECAWA ama International Civil Aviation Organization IKAO hay-addaas baa maamusha waa hay-addaas marka hay-adda sidii la rabay ka weecisay ama meeshii laga rabay aanan soo istaagin taabaa sababtay marka in competition yimaado oo la yidhaahdo waxaan heli karnaa dad howsha ay samaynayaan qolooyinka Nairobi jooga howl ka fiican samayn kara marka fursadda annaga hana la siiyey leeyihiin waxaa ka dambeeyana waxaa weeye damac revenue oo revenue anaga aan qabanno oo meesha lagu maamulo isla xarunta lagu manage gareeyo beerwaan inay la wareegaan.
Dowlad cusub oo Soomaaliya loo dhisay oo madaxweyne cusub la doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, arintan miyaanay ahayn in lala sugo isaga? Maxaa keenaya degdegan badan ee maalmo ka hor xilligii kala guurka kale?
Waxa keenaya meetingkan hadda soo baxay oo aniga si official ah actually aanan ii soo gaarin meetingkaasoo ay ahayd inaan aniga ka qayb
galo
Soomaaliya aan ku matalo kulankaas.
Xagee ka dhacay?
Oo aniga aanan tagin kulanka, wuxuu ka dhacayaa Montreal, laakiin aniga si official ah meetingka imoosan soo gaarin. Actually hay-adda aniga waxaan ku casuumay inay Soomaaliya timaado oo ay hortimaado baarlamaanka Soomaaliya oo ay u sheegto dowladda Soomaaliya sababta ay ugu guuldareysatay inay shaqadii aan u xilsaarnay ay kasoo bixiso, kadibna ayna siiso fursad ay leedahay hawshii waan qabo weynay adiga ku soo celiyay. Taa maysan dhicin marka dad kale oo mas-uuliyiin ah ayaa dadkii aan marti qaadnay meeshoodii ugu tagay oo raba inay magaciisiga si kale wax u xaliyaan oo aniga aanan la socon.
Yaa u tagay?
Marka sababta arrintan ay u soo baxday ama hadda aan u jeclaystay inaan ugu hadlana waxay tahay, haddii maamulku isbedelo waa inaad siisaa labada maamulada hadday isbedelayaan, intay isbedelayaan baa wax badan halaabi karaan. Therefore waxaan ku casuumay oo aan shalayto la kulmay madaxweynaha cusub oo aan briefing ka siiyey xaaladda hadda Soomaaliya hawadeeda ay ku sugan tahay, anoo isla briefingka isbuuc ka horre siiyey madaxweynihii hore. Marka waxaan aad iyo aad aan rabaa inaysan u dhicin in isgaarsiin la-aan ama xiriir la-aan ay sababto oo transitionka markuu dhacayo labadii madaxweyne ay iskala bedelayaan dhexdooda inaan laga faa'iidaysan oo dad kale aysan ku saxiixin wax aan dan ama maslaxad u ahayn dowladda Soomaaliya.
Waan gartay. Matuhun baa kugu jira ah xilligan kala guurko kale in heshiisyo la galo kuwaasoo laga yaabo inay caqabad ku noqdaan in go'aanno ay qaadato xukuumadda cusub ee la dhistoona?
Haa, tuhun baa igu jira oo ah in arrintaasi ay tahay mid dhici karto. Si looga hortagana waxaan go'aansaday in maamulka cusubna aan ogeysiiyo sidii aan u ogeysiiyey kii hore, si iyagoo aanan ka warhayn aysan u dhicin arrin iyagu aysan raalli ka ahayn.
Idinka iyo
dhibaato danba keeni karta.
Marka ayaa lagu casuumay shirkan Canada, gaar ahaan Montreal?
Maadaama casuumaddu iyo informationka ku saabsan uusan ahayn mid official ah, waxaa aniga naftirkayga idaacadda iyo joornaalada iga soo gaartay in meetingkaasi dhacayo uu ka dhacayo Montreal 16-17 bishan magaalada Montreal.
Marka saraakiil dowladda baa tegaya?
Haa, saraakiil dowladda ayaa tegaya, that's correct.
Kaas waxa uu ahaa maareeyaha dowladda siyaasadaha hawada Soomaaliya, Kabtan Cabdiwaaxid Sheekh Cumar, oo u warramayay wariyahan Ismaaciil Xuseen Farjar.
hanti dhowrka qaranka Soomaaliya Doktor Nuur Faarax Jamcaale ayaa ku tilmaamay heshiiskii Soomaaliland iyo Imaaraadka ee saldhigga militari ee Berbera mid musuq maasuq ah oo ay ka shaqeeyeen shaqsiyaad ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland oo aanu carraabin, isagoo dhinaca kalena sheegay heshiiska mid aanay shacabka dan ugu jirin. Wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa weydiiyey qaladaadka uu sheegay in heshiiskan uu leeyahay.
Qaladaadka la galay waxa weeye in aan dadka iyo dalka dantooda toona aan laga yeegin, in aan marka hore feasibility study la sameyn, in aan heshiiska loo saarin guddi laba dhinac la ah oo Soomaali iyo Imaaraati ah, heshiiskan in mar walba qolo laba ruux loogu yeeray Dubai lalahaa heshiiskan nala qaada boorso lacagana loo dhiibiyey, ma loo sheegin ummadda Soomaalida ah, gaar ahaan Soomaaliland looma sheegin, looma bayaanin heshiiska. Haddii heshiiska danta iyo danta ummadda iyo dalka ku jirto, maxaa heshiiskan loo gundigiisa loo publish garayn laaya? Maxaa loo tusi laaya ummadda waxa danta ugu jira?
Waa gartay. Laakiin Soomaaliland muddaba waxay ahayd maamul madax bannaan oo waxay sheeganaysa dowlad ka go'day Soomaaliya inteeda kale inay tahay oo maamulkeedii, nidaamkeedii, go'aamadeedii, siyaasadeeda leh. Soomaaliyana waa dowladda Soomaaliya oo caalamku aqoonsan yahay. Labadan sadex hal heshiis oo hal meel wada quseeya, garaan Soomaaliland quseeya u wada geli karaano, maxaa lagu saxiixay warqadda oo magacee lagu saxiixay?
Waxa weeye walaal aad u mahadsan tahay, heshiiskan waxaa qeyb ka ahaa shaqsiyaad dowladda federaalka ee Soomaaliya, qolada hadda xilkoogu dhammaaday ka mid ah sidoo kale shakhsiyaad Soomaaliland ka mid ah. Laakiin marka laga hadlayo sharciyad, waxaa la eegayaa danta ummadda, laga eegayaa sharciyadii aanu haysanay waa la waafajinayaa. Soomaaliya mid weeye, waxaan ummadda lagu aqrinayaa waxa weeye waa huhaa weeye, wax ka jira ma lahan.
Marka nuqulkan heshiiskan Imaaraadka lala galay, xafiiskaagu ma arkay oo nuqulkiisa ma la tusay?
Nuqulka waxaan arkay isagoo laba nooc aan arkay, labada nooc oo laba nooc isdiidan weeye. Labada noocna waxa weeye Soomaaliland maamulkeega siixiintii ku yaalaan, federaalkana siixiintii ku yaalaan. Waa khalad weeye. Haddii run la sheegayo, nuqul heshiisa oo muxuu ahaa sheeg heshiisa hadduu yahay ha loo qeybiyo ummadda, ha la publish gareeyo, haddeena ha laga naqaasho. Waxa weeye wax ka jira ma lahan. Waxa weeye 8 warqadood oo aan intiskaatadii lahayn, oo aan la taxeerkii lahayn, oo aan siixiyadii iyo agreementii bindingkii aan lahayn, baa dadkii loo qeybinaya, xildhibaanadii Soomaaliland loo qeybiyey. Maxaa dan ummadda ugu jira? Haddii qof uu leeyahay heshiiskan anaa quba, oo dan ummadeed baa ku jirta, ha yimaado dibadda, hashaa danta ku jirta ummadda ugu jirta, ama Soomaaliland ha noqoto, ama Koonfurleyn ha noqoto, ama Baayland ha noqoto, waxa ku jira waxay tahay meesha la yidhaahdo Berbera. Waxa weeye waa ilo dhaqaale, isha dhaqaale, dad baa biixinaya Soomaali federaal ha noqoto, Soomaali dunla Soomaaliland ha noqoto, Imaaraati iyo qolo tegaya mar BBW u geynayo dhul baan hadiin haynaa, dekad baan hadiin haynaa, kaalaya xoogaabay kasoo gacan marsanayaan. Haddana sidoo kale qolo kale tegaysa waxa weeye danta ummadda. Hadda BBW markaan ka hadlayo waxa weeye profitka laga helayo BBW marka la wareeso dekadda, inta ay qaadanayso, inta deegaanka iyo maamulku qaadanayo, shaqo la-aanta baahsan ee abuurayso oo dadka hadda dekedda ka shaqaysta, markii BBW la wareegto ama ay la wareegto military zone laga dhigo, dadka ka shaqaysta ee ku nool, ee mahaaradaha ku haysta, ee nolol maalmeedka ka haysta, ee alyuumka ka hela, baa weynaya. Dantii ummaddu kuma jirto. Military base baa meesha laga dhigaya. Hadda waxa weeye waxaa ku shaqaysta dad Brazil ah, dad Soomaali ah, baa nolol maalmeedka ka hela. Maxaa dadka bidiilo loo haya? Tan kale waxa weeye markii military base meesha laga eego, waxaa meeshii ka imaanaya security problem baa ka imaanaya, waxyaalo badan baa meesha yaalla.
Waa gartay marka heshiiskan haddaad soo koobto, maxaad ku macnay lahayd
heshiiskan? Waxa weeye waa midi laba af leh, waa musuqmaasuq oo ma aha transparency, ma aha accountable. Uma noqon karaan shakhsiyaadkaasi sababtoo ah accountable haddii waxa weeye dadkii waxay tusi lahaayeen waxa meesha ka jira iyo waxa benefitkaaga ku jira. Imaaraadkana waxaanu ka dalbanaynaa oo codsi ah waxa weeye airspacekii Soomaaliya xadidi ku samaysay shirkadan degan ee muxuu aha duulimaadka oo airspacekii Soomaaliya maalinku xadidbaysa oo aan xitaa serviskii iyo taxkii oo dhuumanaysa. Hadda waxa weeye dekadii iyo dhulkii bay qaadanaysaa iyadoo shakhsiyaad ay adeegsanaysa. Imaaraadku heshiisyada gacan kurimiska oo Soomaaliya marba la soo doonanayso inay ka weyntoodo oo ay ka istaagto oo Soomaalida integrity-geega ay ilaaliso baan kula talinaynaa.
Kaasina wuxuu ahaa hanti dhowrka qaranka Soomaaliya Dr. Nuur Faarax Jimcaale, waxa uu u warramayay wariyaha v o a da Maxamed Colaad Xasan. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in v o a du aysan xaqiijin karin eedeynta uu soo jeediyey Dr. Nuur Faarax.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
cudurka shuban biyoodka ayaa ka dilaacay degmada Buurhakabe ee gobolka Bay iyo deegaanada ku teedsan, waxaana tan iyo dhammaadkii bishii Januari ee na dhaaftay u geeriyooday in ka badan 80. qof sida ay v o eda u xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka buurhakaba kuwaasoo dhinaca kalena dalbaday gargaar caafimaad oo deg deg ah wariyaheena jacfar kuka ayaa qadka telefoonka kula xiriiray agaasimaha cisbitaalka guud ee buurhakaba dr ciise nuur maxamed waxaana ugu horeyn weydiiyey xilliga uu xanuunkaasi bilowday iyo saameynta ilaa iyo hadda ka dhalatay
degmada buurhakaba wuxuu ka bilowday taariikhu markay ahayd 22nd January ilaa iyo hadda wuxuu saameeyey tuulooyin fara badan oo gaaraya ilaa iyo 12 tuulo ee degmada nawaaxigeeda uu ka kooban yahay wuxuu soo dhisay ugu yaraan degmada buurhakaba ilaa iyo 182 kees ayaa la keenay marka saameyn weyn ayuu ku yeeshay degmada buurhakaba shumbiyoodkaas amase AWD-ga wuxuu gaaray ilaa iyo tuulooyin gaaraya 70 kilometer oo la yidhaahdo budda iyo faraale ilaa iyo bisiqade ilaa iyo dhafaar iyo ilaa iyo garasgod marka nawaaxiga buurhakaba inta badan wuu saameeyey cudurkaas shubanbiyoodka ah
tiradaasi ee la keenay isbitaalka ka sokow ma jiraan dad iyagu cudurkaasi uu soo ritay oo guryaha lagu haysto oo aan isbitaalka soo gaarin
aad iyo aad taas ayaa dhib weyn ugu haysa markii la sameeyey wacyigelin dheeraade ilaa iyo hadda dad dhiga adeegaya ayaa jiro bukaanada ku haysta guryaha dhexdooda waxaa la ii sheegay hadda maalinta weyso guryaha dhexdooda in ay ku dhimatay tiro bukaano ah oo lagu haystay hooyadood iyo 2 caruure inay ku dhinteen
way marka tirada dhimashada uu sababay cudurkaasi shubanbiyoodka ilaa iyo hadda inteebay gaaraysaa
marka laysku daro qiyaas ahaan tuulooyinkaas inta laga soo ribadgareeyey iyo degmada saydadka ka furan marka laysku daro waxay gaarayaan inta u dhexaysa 80 ilaa 100 waa gaarayaan inta tuulooyinka laga soo ribadgareeyey laakiin saydka dhexdiisa inta hadda ku dhimatay 9 qofood waay
waa gartay marka dadkaasi dhintay waxay isugu jiraan ma ka warhaysaa caruur haween dad waaweyn ma laydiin sheegay inta isbitaalka gudihiisa ku dhimatay ka sokow inta xaafadaha iyo tuulooyinka ku dhimatay
inta xaafadaha iyo tuulooyinka ku dhintay waxa la soo ribood gareeyey waay caruur iyo dad waaweynba way isugu jiraan inta shanta sano ka yar iyo inta shan sano ka weynba waa isugu jiraan ka horow intaanan la soo ribood gareyna waxaan u dirnay siimamaa u dirnay siimamkiiyaa soo ogaaday marka waxay intaas ayay u dhexeeyaan shan sano inta shan sano ka yar iyo dadka waaweynba
tirada aad ii sheegtay hadda ma sahlana ee u dhimatay cudurkaasi boqolka ku dhoway aad ii sheegtay ma jirtaa cid adinka idinka baxsan oo soo faragelisay haddii ay noqon lahayd dowlad goboleedka koonfur galbeed dowladda soomaaliya amaba hay-adaha arrimaha caafimaadka qaabilsan ee caalamiga
dad soo farageliya waa jiraa oo lasoo siiyey daawooyinkan hadda aan kula tacaalayno koonfur galbeed ama unicef ama wjo sambalaa la qaaday sambalkaas waxaa soo dhiibay WHO soo dhiibtay sambalka aan qaadnay oo aan saytka aan hadda furan aan ka qaadnay unicef sambalay oo kid ah oo lagula tacaalo cudurkan shubanbiyoodka ayay soo dhiibeen marka iyaga iyo koonfur galbeedba marka faragelinta oo saameynta ay sameeyeen dadkaas
way marka isbitaalka meeqa ruux ayaa hadda jiifta oo cudurkaasi la ildaran
hadda now isbitaalka waxaa jiifto 28 qofood
maxay isugu jiraan
waxay isugu jiraan caruur 5 sano ka yar iyo ka weynba iyo haween
yaa u badan marka
caruurta iyo haweenka
maxaa sababay cudurkaasi inuu ka dilaaco deegaankaasi ama deegaanadaasi ku xeeran buurhakaba maxaa keenay baad isleedihiin adinku
ogaanteena waxaa keenay cudurkan bihii oo yaraaday sida aad ogtihiin sanadahan hadda u dambeeyey roobab xoogan kama di-in arlada mana lahan ceelal oo fiigag ma lahan degmada waxay saarnaayeen waro oo biyaha ay ka cabaayeen cudurkana sidiisaba wuxuu kusoo bilowday baydhabo baydhabo sait dhinaca baydhabo qorax udhac ayuu kusoo bilowday ceelashii way biyi yareeyeen biyyaraantaas ayaa sababtay cudurka inuu ku dilaaco degmada buurhakaba iyo nawaaxigeeda
ma ka soo raynaysaa baad isleedahay oo ma sii yaraanayaa mise wuu soo kordhayaa oo awooddiinna wax ka badan baa idin haysta
aad iyo aad wuu kordhayaa kama soo raynayo meeshii uu kasoo bilowday waa kasoo yaraaday laakiin wuxuu sii gaaray tuulooyin aan hore u jirin ayuu sii gaaray dhinacan waqooyi awal ma jirin هذا هو أوفيس زي تقولين هذا اللجوء صار ما أنت ماشى عن جري قلت ماشى اللي يرادو أول مجرين إن ما أنت حالة على صار بود جري ساك أنا تجي كنتوني لبا قفود جي زي أنت هسوا أفر قفود لمشروع ده أنا أبا دول تجي مركز أساسا جدته واسي كده يعني تقولين تقولين تقول أيو جد بيا
كاسوحة وهذا دكتور عيسى نور محمد oo isagu ah agaasimaha guud ee isbitaalka Buurha Kabo oo warramay wariyaha Jacfar Kuukay.
Fiid wanaagsan dhigistayaal qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaa idinku soo maqan dooda gaaban iyo barnaamijka umuraha Mareykanka iyo warar kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo ragal celisa. La taliyaha dhinaca ammaanka qaranka ee madaxweynaha Mareykanka Michael Flynn ayaa iscasilay kadib markii ay soo baxeen eedeymo sheegaya in uu xiriir la sameeyay Ruushka. Wargeysyada Washington Post iyo New York Times ayaa jimcihii la soo dhaafay ku warramay in Flynn uu kala hadlay safiirka Ruushka u fadhiya Mareykanka Sergey Kislyak arrimo ku saabsan cunuqabateyntii uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama uu saaray Ruushka ka hor inta uusan xilka bannayn. Madaxweyne Donald Trump ayaa si kumeel gaar ah ugu magacaabay xilkaasi General Keith Kellogg in uu bedelo Mr. Flynn.
Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay maanta oo talaabo ah mar uu kulan la yeelanayo wasiirrada difaaca ee wadamada ururkaasi ku mideysan oo ka shiraya baahida loo qabo in xubnaha NATO ay kordhiyaan xadiga lacagta ay ku bixiyaan dhanka difaaca. Waxa uu sheegay Stoltenberg mar uu wariyaasha la hadlay isagoo ku sugan magaalada Brussels ka hor kulankaasi in wadamada qaar ay sanadkii tagayba hore u qaadeen miisaaniyadoodii dhanka difaaca, isagoo markaasi ilaa iyo $10 billion sheegay inay ku biiriyeen, balse 5 ka mid 8 dal ee ku mideysan ururkaasi ayaa buuxiyey shuruudihii laga rabay iyadoo 200% wax soo saarkoodana ugu tala galay ama daqligooda. Dhanka difaaca, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay NATO in aysan qaybtoodii ka soo bixin.
Wiil la dhashay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa isniintii lagu dilay dalka Maleeshiya sida ay ku warantay wakaaladda wararka Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap. Wakaaladda ayaa dhimashada Kim Jong-nam ka soo xigatay sarkaal ka tirsan dowladda Kuuriyada Koonfureed, balse sarkaalkaasi muusan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan shirqoolka lagu dilay wiilka la dhashay madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi. Dilka Kim Jong-nam ayaa waxaa la sheegay inay ka dambeeyeen 2 haween ah oo ku duray irbad sun ah xilli uu ku sugnaa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Kuala Lumpur ee caasimadda dalka Maleeshiya.
Warkaasi aad kala socotaan dhigaystayaal waa VOA Washington. Kulankii ugu horeeyay ee shalay yeesheen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa cadeeyay sida ay labada mas'uul ugu kala aragtid weyn yihiin arrimaha socdaalka iyo amniga xuduudaha. Su'aalaha ugu badnaa ee shirkaasi jiraa'id oo ay wadajirka u qabteen kulankooda kadibna waxay ku qotomeen arrimahaasi. Wariyaha VOA ee aqalka cad Kat Mary wa Alisa Salinas ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay waxaana soo jeedinay Ibrahim Hassan Dandure.
Kadib soo dhaweyn diran oo xurmo badan ayaa wada hadal adag ay ka dhaceen qayb ka mid ah aqalka cad oo aan ahayn shaqooyin iyo ganacsiga toona, madaxweyne Donald Trump:
We have before us the opportunity to build even more bridges and bridges of
waxaan hortaala fursad aan ku dhisno xitaa buundooyin badan, buundooyin ganacsi iyo iskaashi
and bridges of commerce.
Laakiin dhanka socdaalka iyo amaanka ayaa qorshaha Trump uu yahay in xadka Mexico laga dhiso darbi, in la mamnuuco safarada lagaga imaanayo 7 dal oo dadka muslimiinta ay ku badan yihiin sida Suuriya. Madaxweyne Donald Trump:
It's a stance of common sense and we are going to pursue it vigorously and we don't want to have our country have the
waa mowqif dareen aadi ah, waxaana doonaynaa inaan si weyn uga miro dhalino. مدونينو إن دالكينا إكادا عان لباتوينك أد أركيسان أو هالكان أون أن كادا عين أدونك أوردن هيستا
Not only here, but all over the world.
لكن رئيس الوزراء كندا جاستن ترودو أيا تذكر عسرين
Continue to pursue our policies of openness towards immigration refugees without compromising security. And part of the reason we've been successful in doing that.
وحنو سيودي دونا سياسدهن أه وفرفرنانتا مهاجرينتا إيا قحوتيغا إيادو آنان غرغورتان لغاقلينين أمنيغا. ميت كميد أه سببيه آن أغولي سنناي سنت كلا سودا فاي وحا كميد أه إنان سودا ويناي أفرتان كون وقحوتي سوريان أه. سببتون أي تاهي أنغو إسكدوغ هوشا sababtuna ay tahay anagu isku duwid hawshaasi la kaashanay isbahaysigeena Mareykanka iyo adduunkaba
Syrian refugees is because we have been coordinating with our allies the United States and around the world
saraakiil socdaalka Mareykanka ayaa xiray oo masaafuriyay toddobaadkii la soo dhaafay in ka badan 600 oo qof kuwaasi oo 700kiiba toddobaatan ay galeen faldambiyeedyo sida ay sheegtay dawladda madaxweyne Trump
and I said at the beginning we are going to get the bad ones the really bad ones we're getting them out and that's
waxaan bilowgii hore sheegay inaannu qabaneyno kuwa xun dhabti xun xun waana taasi waxa aan sameeyneyno aan ugu dambeyntiina qof walba uu ku farxi doono waxaan idin sheegayaa in dad badan ay hadda aad u faraxsan yihiin
in the end everyone's going to be extremely happy and I will tell you right now a lot of people are very very happy right now
Ra'iisul Wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa sheegay in Kanada ay leedahay hab kale oo ka duwan kan Mareykanka marka la eego arrinta socdaalka laakiin aan dirada saari doono buu yiri danaha aan wadaagno
The last thing Canadians expect is for me to come down and
waxa ugu dambeeya ee ay Kanada iga filayso ayaa ah inaan u sheego ugu khudbeeyo dal kale sida ay u doorteen inay isku xukumaan doorkayga iyo mas'uuliyadeeda ayaa ah in aan isku xukuno dariiq ka tarjumaya hab dhaqanka dadka reer Kanada
be a positive example in the world
madaxweyne Donald Trump
we want to have a big beautiful open door and we want people to come in and
waxaan doonayna in aanu furno albaab weyn oo qurux badan oo aanu doonayno in dadku ay soo galaan oo ay yimaadaan waddankeena laakiin dadka xun uma ogolaan karno in ay yimaadaan
but we cannot let the wrong people in
inkastoo qaraafkaasi uu jiro labada hoggaamiye ayaa hadana waxa isku raaceen in labada dal ay yihiin kuwo isku xiran intaasina isagu soo dhawaan doona
Ibrahim Hassan Dandura ayaa noo soo koobay warbixintii wariyaha VOA da aqalka cad Mary Alice Salinas ay noo soo dirtay
waa hagaag dhageystayaal markaan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyay wariyaha Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
kulanti waxaan kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda VOA xubinta dooda waxaynu ku eegi doonaa abaaraha soo noqnoqday ee Soomaaliya iyo xilligan sida loogu gurman karay dadka abaaruhu ay saameeyeen iyadoo meelaha qaarna gurmadku ka bilowday abaaraha soo noqnoqday waxa inta badan saameeyeen dadka reer miyiga iyo dhulka fog ee baadiyaha waxaana taasi loo sababayaa in adeega horumarinta deegaanadaas aysan gaarin xubinta dooda galabta waxa nagala qayb galaya Cabdullaahi Dhagoo oo ka mid ah mas'uuliyiinta jaamacadda Soomaaliya haddana ka mid ah dadka wada ololaha loogu gurmanay dadka abaaruhu saameeyeen oo Muqdisho guddi laga aasaasay kamida iyo Khalid Maxamuud Macallin oo ah macallin dhaqaalaha dhamaantiin ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban VOA ramaan
hundaay waa ku dhawnahay
ee dhagoo waxaad socda oo la loo gurmanayo dadka abaaruhu saameeyeen xaqii wax maraya
bismillaah alxamdulillaahi aan ilaahay mahalle aan kulli abaar xoog badan oo meelo badan oo gobolada dhan wadanka saameeyay jiro abaartan waxa ku bedelan tahay abaarii hore u dhici jiray halkii aba muhaqda koor in leeyahay gobolka geeda ama talabaara in leeyahay gobolka la abaara ama gobolka bokoola kala abaara ama wooy galbeed ama sanaga abaar leeyda laakin hadda min arif la arif wa abaartu way saamisay marka abaar baa had weyn waaya marka waxaan mudaa wax binaad wax ka qaban karo inay ka weyn tahay marka dadka waxaan jeedinaa inay horta markooda ilaahay bariya subhanahu wa ta'ala waxaan ilaahay ba xalin karo aan hadda waxaan sameeyay aan guddi baa la sameeyay abaaraha ah abaabulah horta dadka markuu horeeyay waxaan ka bilownay abaabulkaas in Ilaahay la baray subhanahu wa ta'ala la sameeyo roob doon caam ah oo wadanka oo dhan hal maalin ka dhacda waxaan loo istay maalinta khamiista insha Allah bisha 16-ka dadaal jiri kamid tahay intaas kadib waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu na kaafin doono in cid kale la weydiiyo dadaal hore loo sameeyay jiro meelo badan oo la gaaraya jiro haddana waxaa la abaalgudi intii hore ka baaxad weyn oo matalaya bulshada rayidka matalaya culimmadu ku jiraan dadka qoonyahanka ay ku jiraan
kuwaasoo waxa qabanaya arrintan
kuwan waxa ka qabanaya arrintan ganacsadii ku jiraan la abuuray waxaan rajaynaynaa insha Allah wax baa
Khalid mar walba abaar baa la sheegaa marka sababtu maxay tahay dadku ugu nuglaadaan ma diyaar garow baan jirin xagee buu ka jiraa gaabkan
bismillaahir rahmaanir rahiim baadi VOA iyo adiga baadi aad aad u mahadsantihiin runtii Soomaaliya waxaan maleysaa xilliyada ugu dambeeyay abaaraha inay aad u soo laalaaban jireen anigu sababaha waxaan isleeyahay waa dhowr sababood oo isbiirsaday waa marka koobaad dowlad la'aanta waddanka ka jirto oo aysan jirin cid u tababashaysanaysa abaarihii waa marka labaad colaadadaha iyo dagaalada oo soo laalaabanaya ayagana waxay qayb ka yihiin abaarta midda saddexaad waxa weeyaan markay abaartu dhamaato oo abaar ay dhacdo waxyaabaha aad ku yaabka badan waxaa ka mid ah xilligaasi waxaa la isku dayaa in la daaweeyo abaartii haddii biyo la dhaamis ay noqoto iyo haddii dadkii cunno la geynay ay noqoto markii waxa ay dhammaadaan dib laysuma weydiiyo tusaalahaan lama yiraahdo maxaa abaarta sababay maxaan dadkii soo barakacay ku samayn karnaa beeray dibma u qodan karaan ceelashii dibma loo habayn karaa kanaaladii dibma loo habayn karaa maxaa la yiraa roob doon ma la samayn karaa dadkii inay iscafiyaan ma laga shaqayn karaa waxyaabahaas maxaa sababay dib laysuma weydiiyo roobaa soo daadanaya ama roobaa soo da-aya waxaa lala deegaan ekis roob oo hele deegaan waay roob oo hele barwaaqa bilaabatay horaa loo sii soconayo waa la sii iloobayaa
marka arrimahaas oo dhan baa keena cabdulaahi dhago sanad walba intii olole iyo deeq caalami la sugi lahaa miyaysan ahayn waxyaabaha Khaalid ka hadlay in xoogga la saaro oo dadku markay soo kabtaan soo kabashadooda mid joogta inay noqoto in lagu dadaalo dabcan sanad walbaad olola samaysaan inaad cilmi ka barataan miyaysan ahayn
aan waa mahadsan tahay way tahay in cilmi laga barto horta abaaruhu waa xirbaan ilaahay subxaana wa tacaala keeno maaha wax bini aadam ay ayagu celin karaan oo gacantooda ku hayaan maaha laakiin waxaa la dhihi karaa haddii abaari dhacdo maxaa lagu daaweyn karaa ayaa laga fikri karaa waad aragteen Soomaaliya waxaa ka maqan qorshe qaran ma leh oo weyn waxaad aragteen sanadkaana waxaa laga yaabaa hadda abaara jirto ama culo laga cabanaya roobka markuu da-ana fatahaad iyo dad beerihii ka ba-een iyo dad tuulooyin daad qaada laga cabsanaya laga caban doonaa haddaa leedmo marka waad arkaysaa waxaasoo dhan waxaa keenayo in waxaa maqan qorshihii guud oo qaranka maqan waa laisku soo qaaday fikradaas in maanta dadka gaajoon wax aan keliya in loo abuuriyo aan laga fakine kuwa beri gaajoon doona selyeelin doona in la yidhaahdo waa laisku soo qaaday taladaasina wuu jirtaa laakiin hadda wax tallaabo ah weyn oo la qaaday ma jirto waxaa ku jirta talada in dadka la baro say abaar hadday dhacdo isu badbaadin lahaayeen waxaa laga yaabaa ninkii biyo haystaa ceel u dhow yahay haddii alle kuu roon yahay suu kusoo saari karaa coos xuliisu cunaan cilmi noocaasa in la baro ninkan beeru leeyahay beertiisii waxaa ka yaraaday roobkii abdahay waa rainfall laakiin webiya waxaa agmara ceela ku yaala hadda sanadkii dhowd waxaa dhacday markii webigu go-ay sanadka hore khudaarta wax laga keenaya boosaasi hargeysa laga keenaya boosaasi hargeysa way ma maro laakiin way u diyaar garoobeen inay iyagoo webi lahayn oon inanta ceel qaataan ceelkooda ku waraabiyaan beerta khudaartii laakiin ninkii webiga ag joogay wuxuu isku tiirsanaadoo keliya webigii markuu webigii go-ana wuxuu noqday rahbiya ka baxeen noday marka waxaa la rabaa bulshada inay isku tashato oo abaartu way dhacaysaa ilaahay baa keenaya subxaana wa tacaala roob badan baa da-aya ilaahay baa keenaya subxaana wa tacaala dad ma xallin karaan laakiin raadka see loo daaweeyaa su-aashaasi hadda way taagan tahay
waxaa soomaaliya la kula hay-ada caalami ah mar walbana waxay dalbadaan lacago fara badan oo hadda ugu dambeysay lacag 800 milyan ka badan bay dalbanayaan marka ma kula ahayd in lacagahan marka hore la geliyo horumarinta mashaariic fidinta beeraha oo kale in laga shaqeeyo
anigu sida ila tahay dadka abaaraha wax badan looma qabto tusaale ahaan hadda marka la leeyahay 800 milyan xilligan marka la dalbanayo almost abaarti waaba waxay dhamaashay kusii dhowdahayba xoolihii kalabar ama waxaa la yiraahdaa in ka badan 160 ama 700 dadka waa dhaafeen waxaan isleeyahay 800 milyan ee la dalbanaya beesha caalamka ayada si kale inta u dalbanaysa dadka soomaalida nambarka kasoo gaari doona ama goorta uu soo gaari doonaba waxay tahay mar iska wax walxeerihii fanaal ay kala dhaceen ayay noqon doontaa waxaan isla 800 milyan oo dollar dadka Soomaalida shilin shilin hadii loogu qaybiyo qof walba lacag tira badan ku soo aadi lahayd. Laakiin se markii la yiraahdo logistics ay ku baxday iyo intaasoo lacag meel hebel loo jaray iyo intaasoo lacag intaas laga bixiyay, waxa dareemaysaa dadkii wixii gaaray inay iska yaraanayaan. Waxaan rabnaa markii la rabay in arrin la xaliyo, waxyaabaha la isweydiiyey maxaa ka mid ah cause-ka, horta arrintan maxaa sababay. Markaasi ka bacdi ayaan waxaan leenahay horta arrinta abaaraha Soomaaliya maxaa sababay. Abaaraha Soomaaliya waxa ugu weyn ee sababay waxa weeyaan dowlad la'aanta iyo colaadaha iyo qorshe qaran oo aanan jirin. As long as kuwaasi aanan la xalinin, abaartan mar walba soo laabanaysa. Anaga waxaan sameynaynaa oo keliya hadda waxay noqonaysaa ama dadka Soomaalida waxay sameynayaan waxay noqonaysaa oo keliya dhiig joojin ama wax la yiraahdo emergency, in qof oo maxaa la yiraahdaa dhiig baxaya ama gaajo u dhimanaya ama harad u dhimanaya biyo lagu qabto oo keliya, taasna wax ka badan, laakiin wax kale ka badan oo iimaan kara ma jirto. Marka waxaan isleeyahay dadkani waxyaabaha aadka u layaabaysa xaakimada oo calaadaha inay sabab leeyihiin aad maxaa la yiraahdaa aad u dareemi kartid waxaa ka mid a Soomaaliya meelihii ugu barwaaqada badnaa ayaa ugu gaajo badan.
Ma isleedaa wax talaa way jirtaa hod jeedin lahayd?
Aniga waxaan isleeyahay horta maxaa sababaya abaaraha. Abaaraha waxyaabaha sababa waxaa ka mid a
aniga
waxaan isleeyahay dadka soo yaacaya waa in xal loo helaa. Dadka soo yaacaya oo magaalooyinka imaanaya dad xoog la waaya, xooggaas waa laga faa'iidaysan karaa. Haddii ay beerta ka soo baaday si kaleenta ayaa qofkaasi looga faa'iidaysan karaa. Waxay markii hore intana maxaa la yiraahdaa lama maamulin. Tusaale ahaan wuxuu joogay beer intaasoo kun oo hektar ah, xoogu lahaa, xooggiisi si fiican loogama faa'iidaysan, dhaqaalena lama gelinin. Beertu way iska baaday ama maxaa la yiraahdaa xoolihii way ka baabi'een. Xoolihii qofkii markay ka baabi'een oo magaalada uu soo dhex istaago weli wax qorsho ah looma hayo. Nin dhallinyaro ah ama qof xoogle oo weli shaqaysan kara ama weli aan wax loo haynin ayaa jira. Ana waxaan isleeyahay dhaliilaha xataa markii la fiiriyo guddiyadan hadda iyo dadkan is abaabule markii la fiiriyo ma sheegaan sababtii markii horeynta keentay iyo sida looga bixi karay iyo in wixii ayse soo laabanin. Tusaale ahaan in la roob doono waxaad u fiican waaye, laakiin roobdoonka maxaa ka horreeya? In la iscafiya ka horreysa. Ummaddii oo dhan wada dagaashan oo aan iscafiyanin roobdoonkeeda muxuu micno sameynayaa? Laba qof oo isla taagan oo qalbigooda uu kala jeedo oo kan X uu taageersan yahay ama maxaa la reebel uu taageersan yahay kan uu reebel taageersan yahay oo qalbigooda kala jeedo oo haddana Ilaahay toogaa maxay micno sameynaysaa? Ani waxaan isleeyahay mararka qaar mushkiladaha ugu weyn ee naqabsadaha daayartan ustaad dagac uu ka dhawaajiyo waxaa ka mid a xataa roobkii markuu imaado roobkiiya problem nagu ah oo maxaa la yiraahdaa fatahaad sameynayo oo wiyidisii waxay maxaa la yiraahdaa in dhulbeereedka iyo meelihi oo dhan dhibaato sameynayo. Ummaddan haddaysan iscafinin oo dhammaantood in ay maxaa la yiraahdaa ay faraha iska qaadaan oo Ilaahay u wada laabtaan oo ay maxaa la yiraahdaa hal qof oo kalenta ay wada noqdaan haddaysan saas u laabanin waa ciqaab waxaana weligeedna way jiraysaa.
Dhammaantiin aad badan mahadsantiin. intaas ayaan ku soo koobayaa xubinta dooda gaaban ee v o a oo galabta aynu ku eegaynay sidee looga hortegi karaa abaaraha, sideese dadka soomaalidu ay kaga taxadiri karaan soo laalaabashada abaaraha soomaaliya ka dhaco. Waxaa igala qayb gelayay cabdulaahi dhagoc oo hadda ka mid a dad u oleynaya roobdoon alle iyo in dadkaasi gurmad loo fidiyo, iyo khaalid maxamuud macalin oo ah macalin barta cilmiga dhaqaalaha, sheegayana inay jiraan sababo badan oo isbiirsaday oo arrintani soo celcelisay. Intaynu kulmi doono xubinta lamid a nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno xubinta dooda gaaban iyo cabdiqaadir maxamed cabdulle, markana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii umuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan sandheera ayaanu haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. Bisha Februari ee aynu ku jirnaa waa tii koowaad ee dhaqaalaha Maraykanku uu madaxweyne Trump la bilaabanayay, maadaama badi bishii Januari uu Obama xilka madaxtinimo hayay. Intii ololaha ku jiray, Mr. Trump waxa uu ballan qaaday inuu shaqooyinka Maraykanka dibadda looga qaaday u soo celin doono, inuu horumarin doono kaabayaasha dhaqaalaha Maraykanka, iyo ugu dambayn inuu dhaqaalaha Maraykanka ka dhigi doono mid casri ah oo kuwa dunida kale la tartama. si haddaba dhaqaalahaas looga dhigo mid casriya, waa in la yareeyaa hannaankii hore ee shaqaalaha badani ay warshadaha iyo dhismayaasha kale uga howlgeli jireen, oo wax soo saarka laga dhigaa waxa automationka loo yaqaano, ah in wax walba uu kombyuutarku sameeyo. Waa sida uu qabo Andrew McCavey oo ka tirsan macadka technologyga Massachusetts ee MIT.
I think another big shift is coming, and it's coming to farming. It's coming to manufacturing, it's coming to services, it's coming everywhere in the economy.
waxay ila tahay inuu imaanayo isbeddel weyn oo kale. Waxaan isbeddelkaasi uu ku imaanayaa beero qodashada, warshadaha, adeegyada, waxa kale oo ku imaanaya qayb walba oo dhaqaalaha la xiriirta.
maxaa haddaba keenay in loo baahdo shaqooyinkaas kombyuutarka loo dhiibto? Waa kan Xuseen Cabdikariim Axmed Gindhish oo dhaqaalaha iyo siyaasadda bartay, kuna sugan magaalada Raleigh ee gobolka North Carolina.
walaal, waa mahadsan tahay, waa su-aal aada u wanaagsan. waxaan la yidhaahaa automationka ama laga dhigo shaqada wax ay kombyuutar wadaan oo iyagu soo maarata soo saara productiga ama serviceka loo baahan yahay, waa system duunka waayadan u dambeeyey ka jiray oo inta badan la yidhaahdo waxaa keena qiimaha muxuu ahay qofka bini aadamka oo ku shaqeeyo oo aada qaali u noqday oo wadamada aada u horumaray intooda badani ay qabaan muxuu ahay in laborku ama shaqaaluhu ay qaali ku yihiin over all si ay faa'iido u helaanna laba arrimood middood la aado. mid ay tahay waxaa la yidhaahdo outsourcing oo shaqadaas wadamada horumaray productiga kasoo baxaya ama waxsoosaarka kasoo baxaya dhinaca warshadaha ama dhinaca serviceka waxaa la yidhaahdo wadan kale la geeyo oo shaqaaluhu ay ka raqiisan yihiin ama laga dhigo automation laga dhigo oo kombyuutaro iyo mashiino lagu bedelo qofka bini aadamka shaqadii u qabanaya.
sida aynu soo sheegnay, bishan February waa tii ugu horreysay oo iyadaiyo wixii ka dambeeya maamulka madaxweyne Trump dhaqaalaha dalka lagala xisaabtamayo. la xisaabtankaasna waxaa inta badan halbeeg u noqda dhaqaalaha uu madaxweyne ka dhaxlay madaxweyne kale. haddaba Mr. Trump dhaqaale noocee ah ayuu Barack Obama ka dhaxlay? waa kan Xareed Maax oo maadada dhaqaalaha shahaadada PhD-ga kaga diyaariya jaamacadda Southern Illinois.
Obama wuxuu markuu imaanayay waxaa la dhahay dhaqaal xumada Maraykanka iyo recessionka iyo inuu burburka dhaqaalaha Maraykanka markaa ku socday waxa waaye lama arag xilligii waxa uu huray 1930s ama waxaa la dhaho depressionkii loo yaqaanay heerka markaaba ugu dambeeya wax saa u adag inay jirto burbur saa u adag inuu jiro. marka markuu yimid Obama runtii dadka dhan dadka oo ama ha ahaadeen dhaqaalayaanada ama dadka taariikhda fiiriya waxaa runtii la siiyaa oo credit lagu siiya oo sumcadii lagu siiya waxa weeye in uu xooggiisa iyo awooddiisa isugu geeyey si dig joojin loo samayn lahay oo dadka maalin walba 100,000 oo shaqadaas bil walba weynaysay si loo jooji lahay.
haddaba muxuu Obama arrintaasi ka sameeyey?
waxyaaba badan oo wuxuu bixiyey lacago badan oo suuqa geliyey bangiyadii oo lacago badan la deymiyey. marka Obama runtii dhaqaalaha heerka hadda wuxuu maraya Mareykanka hadda aragtid runtii waa cajiib sida oo yacni inkastoo koritaanka markii la fiiriyo uusan aada u koraynin haddana yacni inay shaqo la-aantu soo gaarto meel caadiyo oo markuu wax walba caadi u shaqaynaya meeshii la soo gaartay ayuu uga tegey. hadda bishan lasoo dhaafa xataa Trump waa asaga maalin hore dhahaya anaa mas-uulka allah run ahaantii hadda bishan udambeeda xataa oo $700,000 meelahaas umalayna inay aheyd dad badan ay shaqo heleen shaqadiina ay 5% ka hooseyso. yacni Obama waxa waaye run ahaantii meel aada iyo aada u dhib badan ayuu kasoo waday suuqa ayaa dhaqaaluhu marayay. haddana waxaa la dhihi karaa inkastoo weli waxyaaba badan dhiba jiraan waxaa la dhihi karaa dhaqaalaha Maraykanku markii la fiiriyo reer galbeedkaba yacni dhaqaalaha Maraykanku waa cajiib sida usoo kabacay iyo sida usoo kabtay iyo hadda awoodda uu leeyahay.
sida aynu soo sheegnay, xilligii ololaha doorashada Mr. Trump waxa uu ballan qaaday inuu horumarin doono kaabayaasha dhaqaalaha si uu ula tartamo dalalka dibadda oo uu sheegay inay Maraykanka ka horreeyaan, waxaana uu tusaale u soo qaatay imaaradda Dubai, dalalka Qatar iyo Turkiga iyo dalal kale. horumarintaas kaabayaasha dhaqaale ayaana keenaysa in dad badani ay shaqo helaan, sida uu sharxayo Mark Hamrich oo ka tirsan websaytka dhaqaalaha falanqeeya ee bankrate.com.
That is roads, bridges, highways, mass transit and airports, so-called infrastructure. That could help put a lot of people to work. And in fact,
kuwaasina waa wadooyinka, wadooyinka baabuurta xawaaraha ku socoto iyo garoomada duuradaha waa waxa loogu yeero kaabayaasha dhaqaalaha.
dad badan oo la shaqaaleeya waxay u baahanayaan gunooyin badan, arrintaasi oo dalalka horumaray hadda ku sii yaraanaysa iyagoo u sii beedhaya dhinaca adeegsiga waxa automationka loo yaqaano. haddaba waa kuwee dalalka Maraykanka arrintaasi kula tartamaya? mar kale Xuseen Cabdikariim Axmed Gindhish.
automationka waxaa aada loo sheegaa oo wadamada aada ugu horumaray kamida marka wadamada horumaray la fiiriyo dalka Jarmalka iyo Japan ayaa labaduba ah wadamo aada ugu horumaray automationka, maadaama labadaas wadanba ay dhaqaalahooda ama laborka dhinaca shaqaalaha ay qaadataa sida dalka Maraykanka oo kale ayagoo aada ugu horumaray. laakiin dalka Maraykanka oo automation badan qaba oo haddii aad fiiriso aada ugu horumarsan dhinaca automationka. Haddana iyaga waxay aada xooga u saareen marka hore waxaa la yidhaahaa outsourcingka, ama shaqaale ay u diraan warshadaha iyo serviceka ay u diraan wadamada kale ee laborkoodu u hooseeyo ee kala kara shaqooyinka muxuu ahaytee looga baahan yahay dalka.
Wadamadaas dibadda shirkadaha Maraykanku ay u guureen si ay shaqaale jaban uga helaan waxaa ka mid ah dalalka India, Shiinaha, Mexico, Brazil iyo kuwo kale. Hase yeeshee, ballanqaadyadii madaxweyne Trump ayay ku jirtay in shirkadahaasi uu dalka dib ugu soo celin doono si dadka Maraykanku ay shaqooyin uga helaan. Waxaa kale oo ballanqaadyadiisa ku jiray in sharciyadii Obama bangiyada uu dejiyey uu khafiifin doono. Si guud, madaxweyne Trump waxa u qorshaysan inuu dhaqaalaha Maraykanka casriyeeyo, shirkadihii dibadda u guuray uu soo celiyo isagoo cashuur dhaaf u samaynaya, arrimahaas oo laga yaabo inay iswada qaadan waayaan. Sidee ayuu haddaba dhaqaalaha Maraykanka ee maamulka madaxweyne Trump u ekaanayaa xilliga fog? Mar kale, Xareed Maax.
Taa waxay run ahaantii ay dadban dhaqaalayaana ay walwal ka qabaan kow inay sicir barar keeni karto oo hadiyada suuqa lacag badan lagu sii daynaa, dhinacna ay ka imaanayso dowladdii oo lacagti oo yacni alaab wax dhisaysa, dhinacna cashuur celin la sameeyo inay taa ka imaanayso. Labo waxa waaye bangiyadii sharciyadii loo sameeyey markii xilliga Obama iyo Inana ay bangiyo badan ay khasaareen, sharciyadii loo sameeyey inaysa dhibka dhicinin, hadda wuxuu rabaa inuu meesha ka saaro. Marka waxay su-aashu tahay hadda waxa weeye ninka la yiraahdo Trump waxaa dad badan qiyaasayaa inuu dhibaato keeni karo waxyaabuu sameynayo, oo laga yaabo sanada u horeeya waxyaabahan qarashka iyo bixinaya inuu dhaqaaluhu sii koro oo yacni aad u sii koro, maadaama waxaan jidadkan iyo waxaan dhisan raba iyo rabahooda dhisan raba iyo shaqo badan lagu helayo. Laakiin waxaa la dhihi karaa taa inay dhaawac xilliga fog ah keento oo dhinacyo badan laga fiiriyo dhaawac keeni kartaa. Waxaa laga yaabaa inay bangiyadan iyo waxyaabahan inay sameeyaan waxa la speculation ama ay faraha la galaan waxyaabo faa'iido laga heli karo xilliga dhow, laakiin xilliga fog khasaaro badan ka imaan karto. Soo cabsi saasaa jirta xagga dhinaca Trump markii la fiiriyo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dhaqaalaha Maraykanka ee maamulka madaxweyne Trump iyo sida uu ekaanayo xilliga fog. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheer ayaana nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. dhegeystayaal, markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waxaan idiin soo qabannay hees uu ku luqeeyo fanaanka Cidruus Haliyey.
codadka macan ee Cidruus Haliyey iyo Nimcayasi Nuuro waxa ay leedahay
lalood la xawgiya dhibkaba codka macaan ee fanaaniintaasina waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii habeennimo waa Nuur iyo Falastiino idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Adun yada layliga balabadi jahal.